Piemēram, ja kādā lauku teritorijā pie ezera labā vietā kāds uzbūvē dārgu māju un pārdod vēl dārgāk, tad šis te darījums atstāja ietekmi uz šobrīd atbilstošu metodikai, atstāja ietekmi uz blakus esošajām kaimiņu mājām, ja tā varētu teikt, kaut gan, piemēram, varbūt šī kaimiņu māja ir būvēta pagājušā gadsimta 30. gados, un tur varbūt tas dzīves stils neatļauj maksāt arī tādas nesamērīgas summas. Līdz ar to tas ir viens aspekts, pie kā tik strādāts arī pie citiem šīs metodikas aspektiem. Papildus, protams, paliek jebkurā gadījumā jautājums, kas nav risināms tikai kadastras kontekstā, jautājums par tā saucamā vienīgā mājokļa neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, bet tas jau ir nodokļu politikas jautājums.